Ni saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 2 usiku majira ya Afrika ya Kati. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Marekani imehamisha rasmi ubalozi wake mjini Jerusalem kutoka Tel Aviv, huku wa Palestina 52 wakiuawa leo na mamia ya wengine kujeruhiwa katika makabiliano na wanajeshi wa Israel kwenye ukanda wa Gaza. Maafisa wa Israel na Marekani walihudhuria sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo, huku maandamano makubwa yakifanyika kwenye umbali wa kilomita 100 na mji wa Jerusalem. Mkwe wa Rais Trump na mshauri kwenye White House Jared Kushner, ambaye ameshiriki sherehe za ufunguzi wa ubalozi wa Marekani, amesema Rais Trump ametekeleza ahadi yake. Ufunguzi huo unafuatia uamuzi wa Rais Trump wa mwezi Disemba mwaka jana wa kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Waziri wa fedha Steven Mnuchin amesema hatua ya kuhamisha ubalozi wa Marekani Jerusalem ni suala la usalama wa kitaifa. Viongozi wengi wa nchi za Kiarabu wamelani hatua hiyo ya Marekani. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri amesema ufunguzi wa ubalozi wa Marekani Jerusalem ni kitendo cha uchokozi. Naye waziri wa Iran wa masuala ya nje Javad Zarif amefahamisha kwamba ufunguzi huo ni ameufananisha ufunguzi huo kama siku ya aibu kubwa. Mamia ya wafuasi wa mhubiri wa kundi la Kiislamu la Washia Muqtada al-Sadr wamejitokeza kwenye barabara za mji mkuu Baghdad wakisherehekea matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini Iraq. Tume ya uchaguzi ya Iraq imetangaza matokeo ya awali kutoka nusu ya mikoa ya Iraq yanayoweka muungano wake al-Sadri katika nafasi ya kushinda uchaguzi huo. Kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kishia linaloungwa mkono na Iran, Hadi al-Amir, alikuwa katika nafasi ya pili baada ya kuhesabiwa zaidi ya 95% ya kura zilizopigwa katika majimbo 10 kati ya 18 ya nchini Iraq. Matokeo haya ya awali ni pigo kubwa kwa waziri mkuu Aider al-Abadi, ambaye licha ya kuingia kinyanganyiro hicho akionekana kama mgombea wa usoni, anashika nafasi ya tatu kulingana na matokeo ya sasa. Tume huru ya uchaguzi ya Iraq imesema idadi ya watu walijitokeza kupiga kura ilikuwa ni 44.5%, ambayo ni ndogo ikilinganishwa na chaguzi za nyuma. Yeyote atakayepata viti vingi bungeni bado atalazimika kuunda serikali ya mseto. Na Libya imesema leo kwamba itarejesha Misri miili ya raia 20 wa Kristo wa Misri waliouawa mwaka 2015 na kundi la Islamic State katika mji wa Sirte. Miili ya wa Misri hao kutoka dhehebu la Copt ilipatikana mwezi Oktoba baada ya wapiganaji wa Islamic State kufurushwa katika mji huo wa Sirte. Chama cha upinzani wa Ethiopia kilichoko uhamishoni kimesema kwamba kimefanya mazungumzo mwishoni mwa juma na ujumbe wa serikali ya Ethiopia, mazungumzo ambayo yanalenga kumaliza mgogoro wa miaka mingi wa jimbo la Oromo. Chama hicho Oromo Democratic Front kimeeleza katika taarifa kwamba ujumbe wake ulifanya mazungumzo ya kuridhisha na ujumbe wa juu wa serikali ya Ethiopia Ijumaa na Ijumamosi wiki iliyopita. Waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed ameonyesha nia ya kumaliza mzozo wa jimbo la Oromo, ambao watu kutoka kabila la Oromo wanalalamika kwamba walidhalilishwa kwa muda wa miaka kadhaa. Na waziri mkuu mpya wa Malaysia Mahathir Mohamad amemsimamisha kazi kwa muda mwanasheria mkuu wa nchi hiyo wakati akipanga kuanzisha tena uchunguzi juu ya kashfa ya rushwa kwenye fuko la taifa la uwekezaji. Mahathir ametangaza kwamba nafasi ya mwanasheria mkuu Apandi Ali imechukuliwa na aliyekuwa msaidizi wake. Hapa ndipo mwisho wa habari za dunia, na waacheni na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia ufunguzi wa ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem, Israel, na katika sehemu ya pili tutaangalia kufikishwa mahakamani kwa kiongozi wa kundi la ADF Jamil Mukulu. Ninayokaribisha katika kwa undani hii leo. Jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanza kuangalia hatua ya serikali ya Marekani kufanya ufunguzi wa ubalozi wake wa Jerusalem, Israel, hatua ambayo imeleta upinzani kutoka maeneo mbalimbali baada ya hatua hiyo kuonekana kama kufanya mgogoro wa Palestina na Israel kushamiri. Leo hii wakati Marekani ilipohamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, taarifa zinaeleza kwamba mpaka hivi sasa wa Palestina 52 kwa mujibu wa televisheni ya CNN wameuawa na wengine 2,400 kujeruhiwa kutokana na ghasia ambazo zimesababishwa na maandamano ya kupinga kile ambacho Marekani imekitekeleza katika ardhi ya Jerusalem, mji ambao una utata. Wakati hayo yakiendelea, basi ukosoaji sehemu mbalimbali umeonekana ukiendelea, ambapo mambo yanazidi kuwa yakileta athari kwa wale ambao waliokuwa wanaandamana chini ya kilomita 100 kutoka kwenye maandamano yenye hasia. Maafisa wa Israel na Palestina inaelezwa kwamba walikusanyika mjini Jerusalem wakati ubalozi ulipofunguliwa, ambapo ni kama Rais Donald Trump inaelezwa kwamba kuendelea na harakati hizo baada ya serikali nyingi duniani mwezi Desemba mwaka jana kupinga hatua hiyo ya kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, ambapo kuna balozi za mataifa mengine. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nugula kuuliza haya, na kwanza pengine tungeanza kuangalia ni kwa nini hasa Rais Donald Trump amehamisha huu balozi kutoka Tel Aviv na kwenda Jerusalem. Ipi ni hoja yake ya msingi hasa kwenye jambo hili?
Hoja yake moja kubwa zaidi niweza nikasema tu ni kwamba ni ya kisiasa. Ukirudi nyuma wakati alipokuwa kigombea kama mgombea kiti cha urais hapa Marekani, aliahidi kwamba kuna moja ya malengo ambayo yatatimiza kama atachaguliwa kuwa rais wa taifa hili kubwa la Marekani, ni kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka mji wa Tel Aviv na kupeleka Jerusalem. Kwa hiyo leo hii tumeshuhudia ya kwamba moja kati ya maagizo yake aliyatoa kama mgombea na sasa ni rais ametimiza hilo agizo, ni kwa ajili tu ya kutimiza malengo yake ya kisiasa. Mimi naona tu ni kuhitimisha ya kuwa sasa hivi taifa hili la Marekani linaunga mkono kwa taifa la Wayahudi kupeleka makao yao makuu katika mji wa Jerusalem.
Na Dr. Patrick Nigula, kwa hapa Marekani hatua hii imepokelewaje? Wachambuzi, watu mbalimbali, ama hisia ziko vipi juu ya swala hili?
Suala hili linaongeza ugumu zaidi kwa kuwepo kwa amani na utulivu katika ukanda wa Gaza, na hii itaweka vikwazo ambavyo vya mazungumzo ambavyo vilikuwa vikiendelea kwa kipindi kirefu kati ya taifa la wa Palestina na Israel. Kwa hiyo hii itaweza kuongeza ugumu zaidi wa mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendelea kwa kipindi kirefu, na sidhani kama wa Palestine wataweza kukaa mezani na kuendelea kufanya mazungumzo ya kuleta amani na utulivu kati ya hizo nchi mbili.
Kama ulivyogusia kwamba swala hili pengine ni la kisiasa na ni ahadi ambayo wakati ule akiwa mgombea Donald Trump na hivi sasa rais wa Marekani alitoa kwamba moja kati ya vitu ambavyo atataka kuviona vinafanyika ni kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv, mji ambao nchi mbalimbali wana balozi zao, na kupeleka Jerusalem. Sasa swali hili ni kwamba linamuongezea Rais Donald Trump nguvu zaidi ya kisiasa na kufurahisha wale ambao wafuasi wake wamekuwa wakiliona hili pengine jambo jema, ama kwa namna moja ama nyingine linazidi kumuondolea na sifa nzuri Rais wa Marekani Donald Trump?
Mimi tu nizungumzie katika upande wa kihistoria ya taifa hili la Israel, na moja kati ya sababu kubwa ambazo au kutokuelewana kati ya Israel na Palestina kwa kipindi cha kirefu ambacho tunashuhudia kwa leo ni kwamba hii itampa tu Rais Trump umaarufu wa karibu na Wayahudi, na ambao kwa muda mrefu wataona kama kwamba ile ndoto yao ya kusema kwamba Jerusalem ni sehemu ya Israel imeweza kuitimishwa siku hii ya leo.
Naam, hapo mwaka jana Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipigia kura hatua ya utawala wa Rais Donald Trump ya kutambua mji ulioko katika utata wa Jerusalem, ambapo alitangaza kwamba Marekani inautambua mji huo kama makao makuu ya Jerusalem. Kura zilizopigwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa zilikuwa ni 128 ambazo zilipinga hatua ya utambuzi wa Marekani na kutaka kubadilisha ubalozi wake kupeleka Jerusalem, na 9 za ndio ambazo ziliunga mkono Marekani. Miongoni mwa nchi zilizopiga kura ya ndio ni washirika wale ambao wanatambulika sana washirika wa Marekani, nchi ambazo inajumuisha Uingereza na Ufaransa. Nchi 35 zenyewe hazikupiga kura, ikijumuisha washirika wa Marekani kama vile Canada na Australia. Kwa nchi za Afrika Mashariki, mataifa ya Uganda, Rwanda na Sudan Kusini yenyewe yaliunga mkono hatua ya Marekani ya kutambua Jerusalem na hatua yake hii ya kufungua ubalozi wake, wakati Kenya yenyewe haikushiriki katika upigaji kura, huku mataifa ya Burundi na Tanzania yakipigia kura ya hapana kwa hatua ya Marekani ya utambuzi wa Jerusalem. Japokuwa Tanzania yenyewe imefungua ubalozi wake nchini Israel baada ya miaka kadhaa ya kutokuwa na uhusiano wa kidiplomasia, leo hii waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Agustino Mahiga ameelezea hatua hiyo na kuelezea kuna kutoa msisitizo kwamba nchi ya Tanzania yenyewe haiungi mkono hatua ya leo ya Marekani ya kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv na kupeleka Jerusalem. Hebu tusikilize hapa akifafanua haya.
Tunatambua uwepo wa Wayahudi na Waisraeli ndani ya nchi hiyo. Tunatambua azimio la Umoja wa Mataifa kwamba waishi pamoja, lakini sio hata kama wameshinda vita wasikalie ardhi hiyo. Basi mwalimu anasema tunavunja uhusiano na Israeli kwa sababu sasa wamekuwa ni wakoloni. Tunatambua uwepo wa Israeli, lakini jamani, kwa heri. Tumeendelea hivyo bila uhusiano na Israeli tangu mwaka 67. Katika awamu hii ya tano tumekaa Mheshimiwa Rais Magufuli katafakari. Anasema hiki kitu kinaitwa economic diplomacy. Mambo ya ukombozi tulikuwa tumeshamaliza hapa. Matatizo ya hawa Palestina hayazungumziki. Kuna vikao kwenye Umoja wa Mataifa na vikao mbalimbali. Tanzania tunaweza kushiriki kutafuta suluhu kama nchi nyingine zinavyofanya katika vikao hivyo. Lakini ukitazama tena upande mwingine, hii nchi ya Israeli, mbali na kuwa tulikuwa na uhusiano huko nyuma na tukaona tunafaidika, sasa tunaweza kufaidika zamani. Kwa sababu katika masuala haya unayoweka kwenye mizani, unasema hili la haki za Wapalestina, hilo ni la msingi kuwa na serikali yao na ardhi yao. Huku upande mwingine unasema maslahi ya taifa langu kiuchumi, kiulinzi, tunafanyaje? Hii ni sehemu ya mgogoro. Mpaka mgogoro wa Palestina na Waisraeli utakapofika mahali panaporidhisha, ndipo watu wanaweza kuanza kufikiria. Kwenda kule kichwa kichwa tu, utakuwa kwanza wewe unavunja makubaliano ya Umoja wa Mataifa, na mataifa yote yako Tel Aviv. Nasikia kuna nchi moja ya Latin America, sijui Guatemala, sijui na kaingi kingine kadogo dogo sio kwa wapi kale, nao wanafikiria kwenda kule, lakini Marekani ndio ameamua hivyo.
Naam, ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Agustino Mahiga akielezea kwa nini Tanzania imefungua ubalozi nchini Israel ambao uko katika mji wa Tel Aviv, na vile vile akisisitiza kupinga azimio la Marekani la kuhamisha ubalozi kupeleka katika mji wa Jerusalem, mji wenye utata. Sasa Dr. Patrick Negula, ukiangalia hapa idadi ya kura ambazo zilipinga hatua hii ya Marekani ni nyingi kulikweli, na zile ambazo zimeunga mkono chache zina ushawishi, lakini zilizo nyingi ushawishi wake si mkubwa sana. Hii inaleta ishara gani, kwa sababu tukio limeshafanyika ndani ya Umoja wa Mataifa, hali kadhalika ukiangalia kwamba umoja huo tayari umeshawekea vikwazo mataifa mbalimbali kwa masuala mbalimbali. Je, kwa Marekani nafasi yake japokuwa ina kura ya turufu, lakini nafasi inakuwa vipi ndani ya Umoja wa Mataifa hasa kwenye swala hili?
Mimi tu nikasema kuangalia kwa undani zaidi kuhusiana na uamuzi huu uliofanywa au tukio hili lilotokea siku hii ya leo, ni kwamba unaweka mazungumzo katika hali, mazungumzo ya kuleta amani na utulivu katika ukanda wa Gaza katika hali ngumu sana. Kwa hiyo mimi sidhani kama mataifa ya ambayo yalikataa au kutokubaliana na taifa la Marekani kuhamishia ubalozi wake Jerusalem walikuwa ni sahihi kabisa, kwa sababu kutatokea machafuko, na kama tulivyoona sasa hivi zaidi ya watu 50 wamekwisha uawa na zaidi ya watu 2000 kama walivyogusia hapo mwanzo na 4 ni majeraha. Kwa hiyo hii itaweza kuleta tena watu katika Umoja wa Mataifa, mataifa makubwa katika Umoja wa Mataifa kukaa mezani na kulijadili kwa undani zaidi maamuzi haya yaliyofanywa na Rais Trump wa Marekani kama si haki, kwa sababu taifa la Palestina nao wanahitaji kusikilizwa katika mgogoro huu.
Na hizi vurugu ambazo tumeziona zimetokea, hali kadhalika tumeona kwamba watu 52 kwa mujibu wa televisheni ya CNN wameshafariki dunia huko 2400 wakijeruhiwa kwa siku zijazo. Maanake siku za nyuma tumewahi kuona kwamba vurugu hii na matukio mbalimbali ya mashambulizi ya kushtukiza yakiendelea. Je, nini hasa kitazamiwe, ama unaweza ukabashiri nini kinaweza kutokea?
Mimi tu ninavyoangalia kwa karibu zaidi ni kwamba tutategemea kuona machafuko mengi zaidi yakiendelea katika kati ya mpaka wa Israel na Palestine kutokana na tukio hili ambalo sidhani wa Palestine wamelikubalia kwa karibu zaidi. Mimi naona tutategemea kuona machafuko na Umoja wa Mataifa na mataifa kama makubwa kama ya Uingereza na Ufaransa yatajaribu kuongea na rais wa Marekani ili kufikiria suala hili, labda kubadili mtazamo wake katika siku za baadaye.
Na kwa mataifa kwa mfano ya Afrika Mashariki ambayo tumeona nchi za Tanzania na Burundi zenyewe zikipinga swala hili, Burundi, Sudan Kusini pamoja na Uganda wenyewe wakaipa mkono wa kuunga mkono swala hili kwa Marekani, huku Kenya yenyewe ikikaa mbali katika upigaji kura, ni ishara gani katika swala hili la mgogoro wa muda mrefu wa Israel na Palestina kwa ukanda na ndani ya Afrika Mashariki yenyewe?
Mimi tu nikiangalia kwa upande wa Uganda ni kwamba Rais Yoweri Museveni wa Uganda kwa sasa hivi yuko karibu zaidi na taifa la Israel katika upande wa uchumi na kibiashara. Ndio kwa maana tunaona ameegemea katika kuunga mkono dhidi ya serikali ya Marekani kupeleka ubalozi wake nchini Jerusalem. Kwa upande wa Kenya, mimi sidhani kama Kenya wako tayari kuunga mkono suala hili, ni kutokana na kutokuingilia kati ya maamuzi ya mataifa makubwa na kuwa kujiweka katikati ili kujiepusha na baadhi ya matukio kadhaa ambayo yanaweza katokea kwa siku za baadaye.
Dr. Patrick Negula, shukrani kwa kuwa nasi, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tutaangalia kufikishwa mahakamani kwa kiongozi wa kundi la uasi la ADF Jamil Mukulu. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo tunaangalia hatua ya kiongozi wa kundi la waasi wa ADF yani Allied Democratic Forces Jamil Mukulu kufikishwa mahakamani leo hii mjini Kampala akiwa na wenzake 38 ikiwa ni miaka mitatu toka alipokamatwa nchini Tanzania mwaka 2015. Leo hii hapa tunaye Kenneth Bwire ambaye tunazungumza naye juu ya hili. Lakini kwanza kabisa Kenneth Bwire, unaweza kudeleza kwamba maraki kundi hili mara nyingi watu hudhani linafanya kazi zake za uasi nchini DRC. Na hata hapo mwaka jana lilishutumiwa kufanya mauaji ya wanajeshi zaidi ya 10 wa Tanzania ambao wamekuwa wakilinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa undani wake ukoje na kulikoni sasa iwe ni Uganda zaidi na DRC?
Jamil Mukulu, kulingana na stakabadhi zilizopo, ni kwamba ni mzaliwa wa Uganda katika maeneo ya katikati mwa Uganda. Lakini wanachama wengi wa ADF wanatoka mashariki mwa Uganda katika jamii zinazoitwa Basoga, pamoja na jamii za Basoga zinapatikana katika maeneo yanaitwa Mayuge. Hapa ndio handaki kubwa la ADF inavyosemekana, na katika maeneo ya Jinja pamoja na mashariki katika miji ya Mbale. Hapa ndio inasemekana ili kundi lilianza harakati zake kutaka kumpindua Rais Yoweri Museveni mnamo mwaka 1986, lakini lilianza uasi zaidi mwaka 1994. Hii ni baada ya Museveni kuingia madarakani na kujaribu kusambaratisha makundi yaliyokuwepo kama Alice Lakwena na LRA. Sasa ADF likawa sumbufu zaidi, Museveni akakabiliana nalo kwa nguvu zote na likakimbilia nchini Kongo katika misitu ya Kongo kuweza kujificha. Japo lipo nchini Kongo, lakini nia yake mara nyingi inakuwa kuingia nchini Uganda. Ndio maana Museveni kwenye mpaka ameweka wanajeshi kuweza kulinda mpaka wake wa Uganda na Kongo kuhakikisha kwamba kundi hili halirejei. Sasa kwa kulipiza kisasi na hasira zake, linakuwa linashambulia raia wa Kongo. Lakini limepanua mbawa zake kiasi kwamba lina hata wapiganaji kutoka Tanzania, lina wapiganaji kutoka Kongo na nchi nyingine za Afrika Mashariki.
Sasa leo Jaji Eva Luswata ametoa fursa kwa waendesha mashtaka kuishawishi mahakama kwamba Jamil Mukulu na wenzake wana kesi ya kujibu kuhusiana na ugaidi ndani ya Uganda. Kwa ndani ya Uganda, ni vitu gani tayari ambao wamesha wahi kuvifanya ambao vinawajumuisha moja kwa moja na mashtaka haya, manake ukilinganisha na kiale ambao yanafanyika ndani ya nchi DRC?
Ndani ya Uganda manake kwanza ni kwamba kando na Jamil Mukulu kurejeshwa nchini Uganda kutoka Tanzania, jama huyu anastakabadi pasporti karibu 11. Manake ana uraia wa nchi 11 tofauti. Sasa uraia 11 tofauti, manake we Idi Ligongo una majina tofauti katika hizi nchi zote. Kila nchi inadai we ni raia wake. Kwa hivyo Uganda ilipoomba kwamba mtuletee Jamil Mukulu alipokamatwa nchini Tanzania akijaribu kutumia uwanja wa ndege wa Tanzania kwenda Uingereza na pasporti ya Tanzania, hapo ndio akamatwa. Sasa Uganda inamchukua kama yule ambaye amefanya madambi ndani ya Uganda. Mtu yoyote asije akasema kwamba Jamil Mukulu ni wetu. Madambi aliyofanya nchini Uganda ni yale ambayo labda wengine wanaweza kasema binadamu hawezi dhubutu kuyafanya. Kwa mfano, kushambulia kituo cha jeshi, kushambulia kituo cha polisi, kuua maafisa wa polisi pamoja na kutoroka na bunduki na silaha hatari, kushambulia vijiji vya raia. ADF ndio limesemekana katika mtandao Wikipedia, unapotafuta kwenye mtandao utaarifiwa kwamba ndio kundi dogo zaidi la kigaidi barani Afrika, lakini sumbufu zaidi kuliko makundi yote. Hivyo Jamil Mukulu akia kamanda wa kundi hili la wapiganaji ambao wamepinua mbawa zake na kuongeza wapiganaji kutoka Afrika Mashariki, limekuwa ni kundi lilo na usumbufu kiasi kwamba viongozi wa mashtaka wamemfungulia mashtaka 24. 24, moja likiwa la ugaidi, 7 akiwa mauaji, 9 akiwa kujaribu kuvamia ama kuiba kwa nguvu, 1 likiwa kujaribu kuendeleza muendelezo ule wa vitendo vya ugaidi, shutuma ama dhuluma dhidi ya binadamu, 4 akiwa mauaji pamoja na unajisi pamoja na masuala mengine ya kuweza kuendeleza ugaidi. Sasa Uganda inasema haya ndiye ambaye ameyatekeleza kwenye ardhi ya Uganda. Aliyotekeleza nje hajamfungulia.
Kenneth Bwire, naamini utakuwa unafahamu hili kwamba mara nyingi kundi la kigaidi na kundi la uasi yamekuwa yakiwekwa kama makundi mawili tofauti, japokuwa inawezekana kwamba kile ambacho kinachotafutwa kinakuwa ni kimoja. Sasa hili kundi la ADF ni kundi hasa la kiasi au ni kundi ambalo vile vile lina viashiria vya ugaidi, na je lina uhusiano na makundi mengine yoyote yale makubwa ambayo yanafahamika duniani kwa ugaidi?
Ulivaarifu kwamba uasi ni mtu anayefanya ile kujaribu kulipiza kisasi. Nia yake ni kwamba nina lengo moja hili na mlengwa ni mtu mmoja. Ugaidi mapana yake ni marefu, anaweza fanya vitendo vyote mahala popote. Alipoanza ADF na Jamili Mukuli ilikuwa lengo lake kumpindua Rais Yoweri Museveni. Hapo likatambulika kwamba kundi la kigaidi. Lakini sasa viongozi wa mashtaka wanasema jamaa huyu katika utafiti ambao tumefanya ni kwamba alipokea mafunzo kutoka kwa Osama bin Laden marehemu, ambaye alikuwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Sasa tunafahamu kwamba Al-Qaeda lina mapana yake mpaka lina makundi kama Al-Shabaab. Kwa hivyo anakuwa si muasi tena, ila anakuwa mgaidi.
Na kwenye swala la silaha, manake kwa mujibu wa video iliyotolewa na jeshi la Uganda UPDF, inaonyesha kwamba akiwa na kundi la ADF ambalo lilikuwa linafanya mazoezi katika misitu ya DRC kwa kutumia silaha nzito. Taarifa zinasemaje? Silaha, fedha za silaha zinatoka wapi?
Sasa hapo ndio kunakuja maswali mengi, hata kiasi ulipotaja katika mwanzoni kwamba anatuhumiwa kuwaua wanajeshi wa Tanzania, wengine wakasema ilikuwa kulipiza kisasi baada ya Tanzania kumkamata katika nje ya Tanzania na kumrudisha Uganda. Ukiangalia ile video ambayo imetolewa na UPDF wa Uganda ni kwamba anatumia silaha nzito na wanajigawa katika makundi mawili. Kundi moja linakuwa kama maadui, wengine kushambuliana, wanatumia risasi. Yani si kwamba ni mazingira ya kubahatisha, ni mazingira yale ya vita kweli, na milio inalia kwenye misitu. Inakuwaje viongozi na walevi walinda usalama walio katika maeneo mashariki mwa Kongo wanasikia hii milio, mbona hachukulii hatua za haraka kuweza kujua hii milio inatoka msituni, nani wahusika, na silaha anazitoa wapi, zinaingiaje nchini Kongo, zinamfikiaje? Sasa hilo ndilo linakuwa bado ambalo linachunguzwa hadi leo. Hakuna mtu ametoa taarifa kamili kwamba Jamili Mkulu na ADF likiwa kundi dogo zaidi lina usumbufu mkubwa linatoa wapi silaha.
Hili umelizungumzia, ambapo vile vile linaendana na taarifa ambazo zipo kwamba amefanikiwa mara kadhaa kujinasua kutoka katika mitego ya maafisa wa usalama kwa kutumia hati za kusafiria bandia ambazo zinaelezwa kwamba ni zaidi ya 11. Na mwaka 2015 Tanzania ilifanikiwa kumkamata huyu. Ilikuwaje Tanzania wakafanikiwa kumkamata huyu bwana? Je, kuna taarifa ambazo zinazoeleza kwamba Tanzania tayari kwa ameshapewa taarifa pengine na nchi mwanachama mwenzao wa Afrika Mashariki, Uganda?
Museveni tayari alikuwa ametoa taarifa kila mahali kwamba muonapo ujamaa anakaa hivi, anafanana hivi, tafadhali mumwasilishe, tunamtafuta. Lakini intelijensia ya Tanzania wanavyosema haiwezi katolewa kwa raia yote. Ila ni heko kwa Tanzania kwamba walimkamata huyu mtu baada ya kuangalia stakabadhi yake usafiri. Na taarifa zilizotolewa mwaka 2015 ni kwamba maafisa wa uhamiaji walipoangalia ile pasipoti yake walikuwa nayo doa. Hasa katika uchunguzi wa doa kujua kweli huyu ndio Idi Ligongo, ndio wakapata hapana, kuna jambo hapa tunastahili kuchunguza, wakamweka kando pembeni. Katika uchunguzi ule ndio taarifa zikatolewa kwamba huenda huyu mtu ni Jamil Mkulu anayetafutwa. Taarifa zikatumwa nchini Uganda kwa maafisa wa uhamiaji, wakasema ndio huyu, msimwachilie. Lakini yeye moja kwa moja pale pale akaingia katika mahakama kimataifa ya criminal court, wanasema hivyo, akasema mimi si raia wa Uganda, nina stakabadi ya Tanzania. Na katoa pale jina ambalo kidogo nimelisahau lina unapolitamka ni majina ya Kitanzania. Sasa hapo ndio kunakuja kizungumkuti kwamba Tanzania walimtupa raia wake, Tanzania walimpeleka raia wa Uganda nchini Uganda. Kwa hivyo katika kumpata kwamba inakuaje, inabaki ndio inakuwaje katika taarifa hiyo ilipatikana, haijatolewa ufasaha wake.
Naam, asante sana Kenneth Bwire, tutaendelea kulifuatilia swala hili kwa undani zaidi na kufahamu kesi hii itamalizika vipi ya kiongozi huyo wa kundi hili la ADF ambapo vile vile amefikishwa mahakamani leo nchini Uganda akiwa na wanachama wa kundi lake 38. Hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Ili Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.